A teraz by som chcel už poprosiť brata Martina Jurču, aby nám čítal text, o ktorom budeme spolu rozmýšľať, a vy si ho zatiaľ aj spolu nájdete. V skutkoch 13, skutky 13, prvých 12 veršov.
Skutky 13. kapitola, čítam z ekumenického prekladu. V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý v detstve vyrastal spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul. A keď slúžili Pánovi a pustili sa, povedal im Duch Svätý: oddelte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili, modlili sa, a keď vložil na nich ruky, prepustili ich. Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus. Keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Ako pomocníka mali so sebou aj Jána. Keď prešli cez celý ostrov až do Pafu, našli tam istého čarodejníka a falošného proroka. Bol to Žid menom Bar-Jezus. Zdržiaval sa u prokonzula Sergia Pavla, rozumného muža. Ten si pozval Barnabáša a Saula, lebo túžil počuť Božie slovo. Ale Elimas, čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Tedy Saul, ktorý sa volal aj Pavol, naplnený Duchom Svätým, uprel na ňoho zrak a povedal: Diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, neprestaneš vari prevraciať priame Pánove cesty? A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka, oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na Elimasa padlo šero a tma, tápal vôkolo seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril.
Chcel by som poprosiť všetkých vás, ktorí tu nie ste kazateľmi, ani profesionálnymi, ani laickými, aby ste neodišli hneď preč, lebo inak nedostanete tortu. A najmä preto nie, že to, keď tu hovoríme o výklade pre vykladačov, vám minimálne má pomôcť k tomu, aby ste sa konkrétnejšie mohli modliť za vašich kazateľov, takže aby ste vedeli, že čo k tomu potrebujú. Ale nie len preto, ale aj preto, že to, čo tu budeme hovoriť o kazateľoch a kázni a kázaní, to v nezmenšenej miere patrí pre akúkoľvek biblickú zvesť, ktorú zvestujete, predpokladám, že všetci. Na nejakej skupinke biblickej, na mládeži alebo na doraste, kdekoľvek. Takže tieto zásady platia aj pre vás. Takže preto to bude taký rýchly, dokonca povedal by som bleskový, taký prehľad, ktorý bude nie obsahovo, ale formou rovnaký aj zajtra, aby ste toto mohli trošku zachytiť. Preto sa to volá aj dnes, aj zajtra, výklad pre vykladačov. A jedným z takých dobrých praktických postupov od textu Biblie ku textu našej kázne je týchto nasledujúcich 7 krokov. A Nemám teraz veľmi čas sa tým zdržovať, ale týmito siedmými krokmi rýchlo, veľmi rýchlo prejdeme aj dnes, aj zajtra. Potom pravdepodobne budete si mať možnosť, ak budete chcieť, tieto prezentácie aj stiahnuť z nášho webu. Tým prvým krokom, ak ste si to zapamätali z toho predchádzajúceho slajdu, je skúmanie nášho textu, toho, ktorý sme pred chvíľou spolu čítali, ktorý máme tu pred sebou. Toto je veľmi dôležitý krok, pretože aj tu, aj ja musím povedať, že Biblia nebola napísaná nám teraz. Biblia bola napísaná im vtedy, ale bola napísaná pre nás. No a inak nemôžeme zistiť, že čo hovorí, čo znamená pre nás dnes, kým nebudeme vedieť, že čo hovorila a čo to znamenalo pre nich vtedy. Takže skúsme skúmať tento náš text. Ako sme aj počuli, aj vidíme v tom texte, ktorý máte, dúfam, pred sebou, tak sa tam hovorí o rôznych mestách, o ktorých títo naši prví evanjelisti putovali. Ja som si tu vyznačil mesto Seleukia, Cyprus, Salamíny a Pafos. Nachádza sa to na tejto mapke prvej misijnej cesty a videli sme, že Pavol, teda, alebo Šavol zatiaľ ešte, Barnabáš a Ján boli vyslaní zborom z Antiochie a najbližší prístav k Antiochii bol prístav Seleukii, čo je asi 26 kilometrov od Antiochie. Potom zo Seleukie sa plavili asi 200 kilometrov na východné pobrežie Cypru do východného prístavu Salamis. A potom sme čítali, že odtiaľ putovali po súši, po rôznych mestách, kde sa veľmi nezdržovali, len tam kázali, ale Lukáš, ktorý nám skutky píše, nám o tom nič nehovorí, lenže prešli až do hlavného mesta, Pafos, ktoré sa nachádza na západnom pobreží ostrova Cyprus. Takže toto sa dozvedáme z nášho textu, ale stále ešte skúmame ten náš text. Všimnime si tam niektoré dôležité výrazy, len aby ste to trošku mohli sledovať. Že? Prišli do synagógy. Išli evangelizovať, ale prišli a chodili aj na iných miestach najprv do synagógy. Prečo do synagógy? No preto, lebo tam ľudia verili v toho istého Boha, ktorého zvestovali apoštoli a verili aj v to isté písmo, ktoré im apoštoli zvestovali. Tak preto išli najprv do synagógy. Potom sa ale dozvedáme, že keď sa dostali do Pafosu, tak tam našli istého Žida, ktorý bol ale čarodejník, alebo falošný prorok. A to je trochu čudné pre znalcov Biblie. A títo židovskí mágovia boli považovaní za najlepších mágov, alebo ak chcete, čarodejníkov v Rímskej ríši. A hoci stará zmluva to zakazovala a zbožní Židia im nedôverovali, prokonzul, ktorý bol najvyšším rímskym úradníkom, považoval za tohoto čarodejníka za užitočného poradcu pre oblasť judaizmu. A toto zároveň svedčí o tom, že prokonzul bol otvorený aj židovskému náboženstvu. No a tak ešte, už sme spomenuli pro konzula Sergia Pavla, tak si musíme nájsť, zistiť, že čo to vlastne, kto to ten prokonzul bol. No tak to bol najvyšší predstaviteľ Rímskej ríše na ostrove Cyprus. A neskôr sa dozvedáme, že tento židovský prorok, falošný prorok, sa usiloval odvrátiť prokonzula od viery. Ako to je možné? Čo to tedy tá viera v tomto kontexte je? Tu to znamená Bohom zjavenú pravdu. Od tohoto sa usiloval Elimas Pavla, teda Pavla, Sergia Pavla odhovoriť. Takže takýmto a podrobnejším spôsobom, teraz na to nemáme čas, skúmame ten text. Keď sme ho čo najlepšie preskúmali, tak je dôležité, aby sme si znázornili aj štruktúru toho textu. Tuto to vy až tak veľmi dobre ani nevidíte, ale nie je to ani veľmi podstatné v tejto chvíli, lebo pre začiatok si len zvyknem označiť, hierarchicky označiť tok myšlienok v danom odseku. A označil som ich tam tými žltými značkami 1A, 2A, B, čiže B je pod A a C je pod B a tak ďalej. Potom ale sa snažím ale v tom tie hlavné odseky aspoň, možno nie tie, tie drobné, aj označiť hlavnou myšlienkou. O čo sa v tom danom odseku 1. Takže najprv som si označil ten začiatok, že tam sa hovorí o Pavlovi s Barnabášom, ako cestovali a koho stretli. Teda nie to, že čo my sa z toho môžeme naučiť, ale čo oni vtedy. Tedy kam Pavol s Barnabášom cestovali a koho stretli. Počas tej cesty po B máme potom tú zrážku, konfrontáciu Pavla s Elimasom. A nakoniec, čo je veľmi dôležité, aj keď je to kratučký oznam, je obrátenie rímskeho prokonzula. Takto by mohla vyzerať teda tá štruktúra textu. Keď toto máme, tak je dôležité, aby som si napísal. Opakujem, napísal. Nemyslite si, že ja si to nejako uvedomím v hlave a napíšem do hlavy, lebo každý normálny človek zabúda a my si myslíme o sebe veľmi často veci, ktoré nie sú celkom pravda. Čiže napísať hlavnú myšlienku textu. A to je, o čom ten text hovorí a čo hovorí o tom, čo hovorí. No a v tomto odseku ja som si to sformuloval asi takto. Že evanjelium preniklo na Cyprus a stretlo sa s opozíciou. Potom nasleduje možno najdôležitejší krok prípravy našej kázne, a to je znova napísať si zámer textu a tvojej kázne. Čiže to je to, čo na tom úvodnom obrázku, na tých obdĺžnikoch, bolo na vrchole. Lebo tam musíme premostiť to, čo hovoril Pavol vtedy, teda Lukáš hovoril vtedy tam, s tým, čo chceme hovoriť teraz a tu. Čiže čo chceme touto zvesťou dosiahnuť. Toto je tedy ten dôležitý krok, ktorým premosťujeme ten staroveký text s mojím terajším kontextom. A dôležité pri tom ešte je, že zámer tej mojej kázne musí byť rovnaký, ako bol zámer autora textu. My nemáme slobodu si vymyslieť, že čo ja chcem dosiahnuť, to nemôže byť, nesmie byť iné ako to, čo pôvodný autor chcel urobiť, povedať a dosiahnuť vtedy. Toto je tedy veľmi dôležitý krok. A ja som to sformuloval tak, že to je budovať dôveru, že Ježišov zámer sa plní, respektíve splní, aj v cudzom prostredí. Nemusí to vyzerať presne takto, ale ja sa domnievam, že toto dobre vyjadruje zámer toho pôvodného textu, aj toho, čo by som ja chcel povedať. A teraz už sme na tej pravej strane, tej celkovej schémy, je treba, aby sme si znova napísali hlavnú myšlienku kázne. Teraz už, čo chcem ja povedať týmto poslucháčom. No a kým toto nemám jasne a zrozumiteľne sformulované, tak nemá význam ďalej pokračovať. Lebo potom ten výsledný produkt bude zákonite zmetočný, alebo bude hovoriť o niečom, budem ja rozprávať o niečom, o čom nehovorí apoštol. A to je chyba. No tak a túto hlavnú myšlienku som sformuloval tak, ako to vidíte. Božia misia sa naplní aj v nepriaznivých podmienkach. Vidíte, že tu už nehovorím o Pavlovi, o Barnabášovi, o Cypre, ale o tom, čo zodpovedá tomu, ale dotýka sa aj nás tu a teraz. Potom prichádza štruktúra kázne. A táto štruktúra by mala odrážať míľniky na ceste k tomu hlavnému zámeru, ktorý chcem touto svojou kázňou dosiahnuť. A tie jednotlivé body, ktoré tuto máte pred sebou, teraz sú tri, musia mať väzbu na tú hlavnú myšlienku kázne. Nemôžu byť len tak náhodne sformulované. No tak posledný, šiestý krok je napísať si text kázne. Takto rýchlo to nikomu sa doma, ani mne, ani nikomu nepodarí, ako mne teraz, len som vám to chcel ukázať, dať nahliadnúť do toho skladu. Takže evanjelium vstupuje do cudzieho prostredia, tak som aj nadpísal, to je tá hlavná myšlienka, ktorú som sformuloval, a začíname úvodom. Ten úvod je dôležité, aby sme pamätali, najmä my, že nesmieme začínať tam, kde sme my skončili minulý týždeň. Uvažovaním o Cypre, čo to boli tí židovskí mágovia a podobne. My musíme začať tú svoju kázeň alebo tú zvesť tým, kde sa nachádzajú naši poslucháči. A tí neboli na Cypre, tí sa nezapodievali židovskými mágmi. Takže, v škole sme sa učili, že tretí Newtonov, to je pohybový zákon, je zákonom akcie a reakcie. A tento zákon vyjadruje, že ak nejaká sila pôsobí nejakým smerom, tak vyvoláva pôsobenie rovnakej sily opačným smerom. Čiže akcia vyvoláva reakciu. Duchovné zákony sú vo väčšine v súlade s fyzikálnymi zákonmi. Tu však je jedna výnimka. Zákon pohybu kresťanských misionárov znie: na každú akciu príde reakcia. V tomto prípade však reakcia nemá rovnakú silu ako prvotná akcia. To znamená, že evanjelium bude mať vždy opozíciu, ale tá opozícia nikdy neprevládne. Duchovná sila evanjelizácie je vždy väčšia ako, a to robí evanjelium nezastaviteľným. No a prečo toto vám spomínam? Preto, lebo v knihe skutkov vidíme takú cestovnú mapu evanjelia, ktorá začala v Jeruzaleme a skončila v Ríme, v hlavnom meste. A doktor Lukáš robí toto majstrovským spôsobom. Postupne opisuje, ako sa evanjelium udomácnilo v jednotlivých centrách. V Jeruzaleme, Antiochii, v Korinte, tam sa dostaneme zajtra, v Efeze a v Ríme. A z týchto centier sa potom šírilo ďalej do svojho okolia. No a dnes sme si čítali príbeh, v ktorom evanjelium robí prvý krok zo židovského do úplne pohanského prostredia. V tých prvých troch veršoch našej kapitoly sa môžeme dočítať, že tomuto prvému kroku predchádzalo v novom misijnom centre, tedy v Antiochii, slávnostné vyslanie misionárov Barnabáša a Pavla na dielo, ku ktorému ich Svätý Duch už dávnejšie povolal. V 9. kapitole skutkov sme čítali slova Kristovho ducha o Pavlovi, že on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A dnes máme pred sebou príbeh o tom, ako sa to začína uskutočňovať. A príbehy sa obyčajne začínajú slovami kde bolo, tam bolo. Náš príbeh však nemôže začínať celkom tak. Vieme totiž, že to bolo v Antiochii v roku 45. Po nedeli, keď Antiochijský zbor vyslal misionárov na misiu medzi pohanmi, sa v pondelok ráno stretli dole, podobne ako my dnes, Barnabáš s Pavlom na pracovných raňajkách. Pavol sa pýta, tak čo povieš, Barnabáš? Ktorým smerom sa poberieme? No, odtiaľ to už nie je tak ďaleko na Cyprus. Zo Seleukie je to iba 200 kilometrov, takže ak stihneme loď, v sobotu môžeme byť v Salamis. Ja z tohto kraja pochádzam, takže poznám tamojšie prostredie aj niektorých ľudí. Začneme tam. A keď si Pavol navyše uvedomil, že na Cypre je pomerne veľa synagóg, v ktorých sa schádzali nielen Židia, ale aj pôvodom pohania, ktorí sa obrátili na judaizmus, ako aj sympatizanti, ktorí ešte neboli členmi synagógy, ale mali v úcte Hospodina, tak bolo rozhodnuté. Ide sa na Cyprus. A bolo zvykom, že židovskí učitelia chodili aj so svojimi žiakmi či učňami, tak Barnabáš s Pavlom zobrali so sebou aj Jána Marka. Po raňajkách si zbalili kufre a do večera boli v nedalekom prístavnom mestečku Seleukia. To je len 26 kilometrov. Kúpili si posledné tri lístky na loď a prvá misijná cesta začala. Cestou sa chlapi modlili a Barnabáš s Pavlom si pripravovali evangelizačné kázne. Ešte pred sobotou zakotvili Salamis, ktoré je veľkým obchodným prístavom na východe Cypru. Je tu niekoľko synagóg, v ktorých kázali evangelium. A takto postupovali z mesta do mesta smerom až k západnému pobrežiu. A pre náš príbeh teraz nie je dôležité, koľko ľudí a či vôbec nejakí sa pritom stali kresťanmi, lebo nás predovšetkým zaujíma, ako príjmu Božie slovo v hlavnom meste. A tým je Pafos, ktorý leží na západnom pobreží Cypru. Keďže Cyprus je rímskou provinciou, spravuje ju rímsky prokonzul, ktorý podlieha priamo rímskemu senátu. Sem sa teda naša skupina misionárov ponáhľa. No a aj tu strategicky kontaktujú najprv Židov. Jednak preto, že oni by mali najlepšie rozumieť zvesti Evanjelia, a jednak preto, že v spoločnosti, kde všetko, od kultúry cez obchod a politiku, je previazané s náboženstvom. Judaizmus má v tomto však zvláštne postavenie. Im tolerujú, že Židia sa nekláňajú a neúctievajú žiadnych iných bohov okrem Hospodina. Toto aj v Rímskej ríši im prešlo. No a aj rímsky prokonzul je rozumný, typický postmoderný človek, ktorý nielen toleruje, ale zaujíma sa o všetky ideológie. Zdá sa, že židovský prorok a mág Bar Jezus, čo znamená syn Ježiša, ktorý je navyše poradcom pre judaizmus v úrade prokonzula, by mohol byť pre našich misionárov ideálnym styčným bodom na tie najvyššie miesta. Mohol, ale ukazuje sa, že nie je. Je ohrozením misie hneď v jej začiatkoch. Ako to? No, je síce židovským prorokom, ale venuje sa aj mágii, ktorú písmo prísne zakazovalo. A tento Bar Jezus je dostatočne šikovný, aby rýchle pochopil, že v prípade prokonzulovho obrátenia by bol koniec Bar Jezusovej vplyvnej kariéry v prokonzulovom úrade. Usiluje sa preto odporovať Barnabášovi a Pavlovi a odvrátiť prokonzula od viery. No a čo s tým naši misionári urobia? Pavol riskuje nevôľu prokonzula, keď otvorene postaví proti jeho náboženskému poradcovi. No ale nemôže kompromitovať Božie slovo. Spomenul si totiž on na svoju vlastnú skúsenosť pri svojom obrátení a tak povedal synovi Ježiša: diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, neprestaneš vari prevrácať či prekrúcať priame pánove cesty. A teraz pozri, doľahne na teba pánova ruka. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na Elima sa padla mrákota a tma. Tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Veľmi podobne ako to, čo zažil Pavol pri svojom obrátení pred Damaskom. A keď prokonzul videl, ako jeho náboženský poradca slepo tápe v tme, žasol nad pánovým učením a uveril. Takže Sergius Paulus je prvým totálne pohanským konvertitom obráteným, ktorý nemal žiadne korene v judaizme. Takto prišlo evanjelium na Cyprus. V knihe skutkov nájdeme množstvo príkladov na to, aký skvelý spisovateľ je Lukáš. Teraz stojí za zmienku, aby sme si ešte podrobnejšie všimli tie hlavné postavy, ktoré v tomto príbehu vystupujú. A osobitne ich mená a kontrasty, ktoré tieto mená predstavujú. Tak najprv tu máme Barnabáša. Jeho meno znamená syn potešenia. A doteraz on bol vedúcim tejto skupiny. Bol pravdepodobne starší a skúsenejší. Ako rodák z Cypru poznal najlepšie aj tamojšie pomery. Od začiatku prvej misijnej cesty však hlavnou postavou Lukášovej knihy je Pavol. Pavlovo pôvodné hebrejské meno bolo Šavol. A to znamená vyprosený, vyžiadaný od Boha. My nevieme, kto si tohto Šavola vyžiadal od Boha, ale sme mu za to iste aj my dnes nesmierne vďační. Od začiatku svojej prvej misijnej cesty používa už iba svoje grécke meno Pavol, čo znamená malý. Všimnime si zase aj tu ten paradox. Vyprosený od Boha, na vrchole svojho životného poslania sa stáva malým, trpazlíkom. Zároveň stojí za povšimnutie, že svoje grécke meno Pavol začína používať od stretnutia so Sergiom Pavlom. A zrejme preto, aby naznačil svoju spriaznenosť, ale aj rovnoprávnosť s rímskym prokonzulom. Sergius Paulus je typickým predstaviteľom vtedajšej rímskej moci, kde náboženstvo a štát boli úplne prepojené. Ako prokonzul bol pravdepodobne zároveň kňazom v miestnom chráme, ktorý bol zasvetený cisárovi. Sergius Paulus sa narodil v tme pohanstva, ale on tápe po svetle Božej pravdy a prosí Pavla a Barnabáša, aby ho viedli na svetlo. V 7. verši sme čítali, že túžil počuť Božie slovo, až nakoniec, v 12. verši, žasol nad Pánovým učením a uveril. Naopak, Bar Jezus so skvelým menom, syn Ježiša, je negatívnou postavou tohto príbehu. Ako mnohí iní objavil, že za týmto fyzikálnym svetom existuje aj reálny duchovný svet, s ktorým sa dá komunikovať. A práve preto, že je to reálny svet, Boh prísne zakázal svojmu ľudu kontaktovať sa so svetom duchov. Svet démonov však stále, ešte aj dnes, fascinuje mnohých ľudí. Zdajú sa im reálnejší ako Boh a Biblia. Boh a Biblia oslovujú naše svedomie a našu morálku. Špiritizmus nie. Špiritizmus sa dotýka ľudskej lásky k moci. Proroctvá špiritistov umožňujú ľuďom predvídať budúce ťažkosti a vyhýbať sa im. Ponúka ľuďom schopnosť ovládať svoje okolnosti a keď treba, tak ovládať aj druhých ľudí. Nehovoria o morálke a nevyžadujú pokánie. A keďže je to reálne, ľudia sa nepýtajú, či to je morálne a duchovne správne, či je to v súlade so Stvoriteľom, ktorý je pravda. Duchovia za špiritizmom, hoci sú reálni, ale sú v rozpore a proti pravde. Z definície sú démoni zvodní duchovia, ako píše Pavol Timotejovi. Usilujú sa vnášať nesprávne myšlienky o Kristovi do cirkvi, ako píše Ján v prvom liste. A robia na ľudí dojem svojim mocným vplyvom. A preto kresťanské vyučovanie evanjelia a výklad Božieho slova sú v evanjelizácii nesmierne dôležité. Preto je prvou taktickou chybou, keď kresťania stratia dôveru v Božie slovo ako nástroj evanjelizácie. Gréckym menom Elimas, alebo čarodejník, mág, zámerne prevracia či prekrúca priame Pánove cesty. Ako to dodnes robí množstvo falošných učiteľov aj v kresťanskej cirkvi. Preto Bar Jezusa, Ježišovho syna, nazýva Pavol v 10. verši diablov syn. Teraz je postihnutý fyzickou slepotou a tomu má pomôcť vidieť vážnosť svojho duchovného stavu skôr, než bude neskoro. Či sa mu nakoniec otvorili aj duchovné, nielen telesné oči, to nám tu Lukáš nepíše. Lebo ako som hovoril, jeho príbeh sa sústreďuje výlučne na obrátenie prvého pohana. No ale čo sa z týchto mien môžeme naučiť my? Čo nám tieto kontrastné mená chcú povedať, ktorých, ako vidíte, je tu neprirodzene veľa? My sa dnes domnievame, že meno to je len obyčajná, nič nehovoriaca nálepka. V minulosti si to však ľudia nemysleli. A ani dnes to tak nie je, že na mene nezáleží. Mohol by som na to spomenúť viacej príkladov, ale minimálne jeden, možno dva. My, ktorí sme tu v cirkvi bratskej, tak sa pamätáme, že cirkev bratská je už našim tretím menom za 140 rokov existencie. Našim prvým menom bola Slobodná reformovaná cirkev. Po vzniku Československej republiky sme sa premenovali na Jednotu Českobratskú a pred zhruba 50 rokmi na cirkev bratskú. Pri každej tejto zmene sa zdôrazňovalo, že zmenu si vyžaduje zmenený kontext, v ktorom sa cirkev nachádza, ale že tým sa nijako nemení naše vyznanie viery a duchovná orientácia. A naozaj, keď sa aj pozrieme dnes do vyznania viery a duchovných zásad cirkvi bratskej, tak sa tam explicitne hlásime k hlavným dokumentom reformovaných cirkví. Zmena nášho mena však spôsobila, že ešte ani v kazateľskom zbore sa nie všetci kazatelia považujú za reformovaných kazateľov a našu cirkev za reformovanú cirkev. Na mene záleží. Viacerí sa budete pamätať na iný príklad. Kratší. Pred 25 rokmi vznikol v Banskej Bystrici teologicko-misijný seminár. Ten sa potom premenoval na katedru evangelikálnej teológie a misie. Dnes sa volá katedra teológie. To znamená, že misiológia je úžasnou popoluškou. A náš vlastný profesor sa pýta, keď počuje slovo evangelikálny a evangelikálna teológia, a to je čo? Na mene záleží aj dnes, aj teraz. To najpodstatnejšie a najdôležitejšie, čo sa z rozboru postav tohto príbehu môžeme naučiť, je ešte niečo iné. Najdôležitejšou postavou tohto príbehu nie je Sergius Paulus, nie je ani Bar Jezus, pomočka Elimas, ani Barnabáš, ba dokonca ani Šavol či Pavol. Keď sa pozorne pozrieme do nášho príbehu, tak zistíme, že jeho najdôležitejšou postavou je Duch Svätý. Pozrite sa do verša 2. Povedal im Duch Svätý. Oddelte mi Barnabáša a Pavla na dielo, na ktoré som ich ja, tedy Duch Svätý, povolal. Verš 4. Oni, vyslaní Duchom Svätým, išli do Seleukie. A verš 10. Pavol, naplnený Duchom Svätým, vynáša rozsudok nad čarodejníkom. A vo vyvrcholení, v 12. verši, nečítame, že Sergius Paulus žasol nad Pavlovým učením a uveril, ale že žasol nad Pánovým učením a uveril. A toto je úplne kľúčové a rozhodujúce pre tento ale aj pre všetky ostatné biblické príbehy. Ich hlavnou postavou nikde nie je Abraham, nie je Mojžiš, nie je Dávid, nie je Izaiáš, nie je Daniel, nie je Peter, nie je Pavol, ale Boh sám. Preto evanjelium, ktoré sa šírilo a dodnes šíri, nie je Pavlovým učením, ani Luterovým, ani Jánovým, ale Pánovým. Pozrime sa ešte na záver a vráťme sa pritom znovu k onomu tretiemu Newtonovmu či evanjeliovému zákonu akcie a reakcie. Nie len kazatelia a starší zboru, ale každý nasledovník Ježiša Krista dostal poverenie k akcii, ako sme si to pripomenuli aj včera večer. Šíriť evanjelium tam, kde sa pohybuje. V rodine, na pracovisku, v škole, v sociálnych vzťahoch, až do posledných končín zeme. Akú reakciu na svoju službu očakávame? Že to pôjde ako po masle? No, prečo by nie? Veď sme prijali poverenie od toho, ktorému patrí všetka moc na nebi aj na zemi. To je však falošné očakávanie. Pavol už na tejto prvej misijnej ceste zažil a potom v nasledujúcej kapitole aj explicitne vyjadril, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Nedaleko nás v Leviciach bývalo mladé dievča. Počas vysokej školy uverila a keď rodičia videli, že svoje nasledovanie Krista myslí vážne, tak ju vyhodili z domu. To nebolo v Tanzánii, nebolo pred 1000 rokmi, to bolo pred niekoľkými mesiacmi v Leviciach. No, nie vždy to dopadne takto drasticky, ale opozícia proti evanjeliu je zákonitá. Zvestovateľ evanjelia na ňu musí reagovať trpezlivosťou a vernou vytrvalosťou. A prvá udalosť na prvej misijnej ceste nás učí, že evanjelium nesmieme brať na ľahko. Ani my, ktorí ho hlásame, ale ani tí, ktorí ho počúvajú. S kresťanskou službou sa často spája šero a pesimizmus. Príliš bolestne si uvedomujeme zákonitosť, že naša akcia vyvoláva rovnako silnú reakciu. A preto radšej do nej nevstupujeme. Barnabášova a Pavlova skúsenosť však svedčí o tom, že Newtonov zákon nefunguje v duchovnej oblasti celkom presne tak, ako vo fyzike. Rozdiel pritom nie je v tom, že by duchovná akcia, tedy evangelizácia, nevyvolávala reakciu, tedy opozíciu. Rozdiel, a to rozhodujúci rozdiel, je v tom, že v službe evangelizácie spolupracujeme so samotným Bohom. My pracujeme na strane víťaza. A to je dnešná dobrá správa pre všetkých pracovníkov evangelizácie. A to je zároveň dobrý dôvod, aby som všetkých vás ostatných pozval do jeho tímu. Tak vo chvíľke takej záverečnej reflexie premýšľajte pred Pánom Bohom o týchto otázkach. Máš realistické očakávania o tom, čo ťa v kresťanskom živote čaká? Byť verným svedkom vyvolá protivenstvo. Si na neho pripravený, či pripravená? A napriek tomu vytrváš, lebo vieš, že Boh je verný a naplní svoje zámery prostredníctvom teba.